στο μάθημα που έχουμε ξεκινήσει αδελφοί, στην τέταρτη ημέρα της δημιουργίας, καθώς βλέπουμε το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο από την δημιουργία μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σε αυτό το σχέδιο, μέσα στην πορεία, έτσι όπως καταγράφεται στο Λόγο του Θεού, βλέπουμε πάνω απ' όλα την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του Θεού. Και είδαμε ότι ο Κύριος πλέον έχει ξεκινήσει να δημιουργεί από το μηδέν όλα αυτά που περιβάλλουν το σύμπαν και τη γη στην οποία βρισκόμαστε. Και είδαμε ότι στο τελευταίο μάθημα, εκεί στην τέταρτη ημέρα, ο Κύριος έκανε τους φωστήρες στο στερέωμα, τα αστέρια δηλαδή, έκανε τον ήλιο, τη σελήνη, τους έβαλε τα οροθέσια της λειτουργίας τους και διόρισε τον ήλιο να εξουσιάζει επί της ημέρας και το φεγγάρι στη νύχτα, και αφού είδε ότι ήταν καλά, ολοκληρώθηκε το έργο και της τέταρτης ημέρας. Βέβαια, όλα αυτά προετοιμάζουν τον άνθρωπο, καθώς τα διαβάζουμε, για την ολοκλήρωση όλου αυτού του έργου, για να δούμε ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα, αδελφοί, τυχαία, ούτε είναι γραμμένο κάτι τυχαία μέσα στο Λόγο του Θεού, ούτε είναι κάτι ανακριβές. Ό,τι είναι γραμμένο είναι με την ακρίβεια που ο Θεός τα εκτέλεσε και εκτελέστηκαν. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Κύριό μας. Συνεχίζουμε τώρα στο 20 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, για να δούμε τη συνέχεια της δημιουργίας. Αλλά να ξέρουμε, αδελφοί, κάτι, ότι ο Λόγος του Θεού είναι προς διδασκαλία. Διδασκαλία για ποιο λόγο? Για να μαθητεύσουμε τα πράγματα του Θεού, για να έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα στις καρδιές μας το τι θέλει ο Θεός από μας και το πώς έχει ετοιμάσει όλο αυτό το σχέδιο για να βοηθήσει τον άνθρωπο να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, να σωθεί, να μην πάει στην απώλεια. Και καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και τον διαβάζουμε, όλα αυτά που διαβάζουμε συνδέονται με τον υπόλοιπο Λόγο του Θεού. Δεν είναι κάτι ανεξάρτητο. Αν ο Κύριος μιλάει εδώ για τη δημιουργία, σε πάρα πολλά άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού πάλι αναφέρεται για τη δημιουργία, αδελφοί. Άρα δεν είναι ότι παίρνω κάτι μεμονωμένο, το εξετάζω και λέω «Α, είναι έτσι ή δεν είναι έτσι». Χρειάζεται να έχω μια σφαιρική άποψη μέσα από όλο το Λόγο του Θεού για να κατανοήσω το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές οι άνθρωποι, όπως κάνουν στη ζωή τους μακριά από το Θεό, παίρνουν μια φράση κάποιου άλλου ανθρώπου, την κάνουν σημαία ή την κάνουν στόχο για να την καταρρύψουν και επικεντρώνονται εκεί χωρίς να εξετάσουν ούτε κάτω από ποιες συνθήκες υπόθηκε αυτή η φράση, ούτε κάτω από ποιες καταστάσεις δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση στον άνθρωπο, και βγάζουν γρήγορα και εύκολα συμπεράσματα και άλλοτε καταδικάζουν και άλλοτε υψώνουν. Και το ίδιο κάνουν και με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, παίρνουν ένα εδάφιο, έτσι λέει ο Θεός. Τι Θεός είναι αυτός? Μα προσπαθείς να γνωρίσεις το Θεό μέσα από ένα εδάφιο? Ο Θεός που δεν χωράει στα σύμπαντα, προσπαθείς εσύ να τον κατανοήσεις με μια λέξη, με μια φράση? Άμα δεν τον γνωρίσεις μέσα από το Λόγο του, άμα δεν τον γνωρίσεις τη ζωή σου μέσα, πώς μπορείς να τον εννοήσεις? Άμα δεν παρατηρήσεις όλο αυτό το σύμπαν που υπάρχει γύρω μας, να δεις αυτή τη μεγαλοσύνη, αυτή την ισορροπία, αυτή την αρμονία της λειτουργίας, πώς μπορείς να κατανοήσεις το Θεό μέσα από μια φράση ή μια λέξη, αδελφοί? Και γι' αυτό εμείς έχουμε από τον Κύριο αυτή την οδηγία να μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού, να διδάσκεται ο Λόγος του Θεού, για να τον γνωρίζει τον Θεό ο άνθρωπος όλο και περισσότερο, γιατί όσο γνωρίζουμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο τον αγαπάμε, αδελφοί. Γιατί αν δεν γνωρίσεις κάποιον, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Άμα δεν γνωρίσεις το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, το πώς σκέφτεται, το πώς ενεργεί, μπορείς να τον αγαπήσεις? Όχι. Και εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο, αλλά να τον γνωρίσουμε έτσι όπως είναι, μέσα από το Λόγο του και όχι μέσα από υποθέσεις και θεωρίες ανθρώπινες, αδελφοί. Αυτός λοιπόν ο Κύριος που ξεκινάει και δημιουργεί όλο αυτό μέσα στο οποίο ζούμε το σύμπαν, τελείωσε την τέταρτη ημέρα αυτά που διαβάσαμε πριν σχετικά με τους φωστήρες, με το στερέωμα, τον ήλιο, το φεγγάρι, και ξεκινάει τώρα η πέμπτη ημέρα και είπε ο Θεός: «Ας γεννήσωση τα ύδατα εν αυθονία νυχτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων τα οποία εγέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι είτε ο καλόν και ευλόγησε αυτά ο Θεός, λέγον: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Και έγινεν εσπέρα και έγινεν πρωί ημέραν πέμπτη». Και έρχεται τώρα την πέμπτη ημέρα της δημιουργίας και δίνει εντολή ο Θεός. Λαλεί δηλαδή με το στόμα του και εκτελείται ο λόγος και γίνεται πράξη αυτό που λέει ο Θεός, αδελφοί. Για να καταλάβουμε για ποιον Θεό μιλάμε. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος πρέπει να έρθει, να πιάσει εκείνος με τα χέρια του και να αρχίσει να φτιάχνει. Αλλά ένα λόγο λέει και ο λόγος έχει τη δύναμη να δημιουργεί. Και ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Και νομίζω χρειάζεται τώρα να το διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο, σελίδα 933, που γράφει ο Ιωάννης, λέει: «Εν αρχή ήτο ο λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν εν το οποίο έγινεν. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό». Στην αρχή λοιπόν υπήρχε ο λόγος, και ο οποίος λόγος, όπως βλέπουμε εδώ στον Ιωάννη, είναι γραμμένος με κεφαλαίο λάμδα, αλλά είναι και πρόσωπο. Δεν είναι μόνο μια έννοια, μια ιδιότητα, είναι και πρόσωπο. Και αυτός ο λόγος ήταν, λέει, εν τη αρχή. Από πότε υπήρξε ο Χριστός? Από πότε? Από την αρχή. Ποια είναι η αρχή? Η αρχή την γνωρίζει μόνο ο Θεός, αδελφοί. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ορίσει την αρχή, γιατί δεν του έχει δοθεί αυτή η εξουσία, αυτή η σκέψη, αυτό το πνεύμα για να πει πότε την αρχή. Γιατί ο Θεός είναι η αρχή, λέει, και το τέλος. Είναι το α και το ω. Την αρχή την ορίζει ο Θεός και το τέλος το ορίζει ο Θεός. Ο άνθρωπος τι ορίζει? Την αρχή μέσα στη ζωή του που θα ακολουθήσει το Χριστό. Αυτή είναι η αρχή για τον άνθρωπο, αδελφοί. Η αρχή για τον άνθρωπο είναι η στιγμή που θα γνωρίσει το Χριστό και θα πάρει την απόφαση να τον ακολουθήσει. Αυτή είναι η αρχή του ανθρώπου κατά Θεόν. Κατά κόσμον, ο καθένας έχει ορίσει τη δικιά του αρχή. Εγώ τώρα ξεκινάω τη ζωή μου, λέει ο άλλος, και μπαίνει μέσα στην αμαρτία πιο βαθιά. Τώρα γνωρίζω εγώ τον κόσμο της νύχτας. Αυτή είναι η αρχή της ζωής μου. και μπαίνει πιο βαθιά στην αμαρτία και απομακρύνεται από τον Θεό. Όχι, η αρχή για τον άνθρωπο είναι η στιγμή εκείνη που θα γνωρίσει τον Χριστό και θα πάρει την απόφαση να τον ακολουθήσει. Από εκεί ξεκινάει και γράφει στο βιβλίο της ζωής, η ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτή είναι η αρχή, αδελφοί. Και πότε τελειώνει? Δεν τελειώνει. Συνεχίζει αιώνια μαζί με τον Χριστό στην ουράνια βασιλεία, σε αυτό που βλέπουμε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Άρα λοιπόν ο Κύριος είχε τη δύναμη με το λόγο του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον Ιησού Χριστό, να πει και να γίνει. Και λέει εδώ, δίνει εντολή με το λόγο του και δημιουργούν τα ύδατα, όλους αυτούς τους ζωντανούς οργανισμούς που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα και στον ουρανό, δημιουργούνται όλα αυτά τα πετεινά του ουρανού, τα πτηνά που έχουν γεμίσει τη γη, τη θάλασσα και προσφέρουν στον άνθρωπο όχι μόνο την ομορφιά να τα βλέπει αλλά και την δυνατότητα να τρέφεται από αυτά, αλλά και αυτά να συντηρούν το σύμπαν, να συντηρούν τη ζωή και στη θάλασσα και στον ουρανό. Και γιατί να τα έχει κάνει αυτά? Δηλαδή έπρεπε να βάλει ο Θεός μέσα στη θάλασσα όλα αυτά τα έμψυχα όντα, είτε είναι ψάρια είτε είναι άλλα κήτη που βρίσκονται εκεί, ή στον ουρανό να βάλει τα πετεινά? Δεν μπορούσε να βάλει, όπως θα δούμε παρακάτω, μόνο τα ζώα στη γη? Ο Κύριος τα έχει φτιάξει όλα με μια αρμονία, αδελφοί, και το ένα έρχεται και συμπληρώνει το άλλο. Λένε οι επιστήμονες, υπάρχει η τροφική αλυσίδα, και η τροφική αλυσίδα ακολουθεί μια τάξη για να συντηρείται η γη και όλα αυτά τα έμψυχα που βρίσκονται στη γη, γιατί το καθένα από αυτά έχει το δικό του ρόλο. Ακόμα και το πιο μικρό κύτταρο, ο μονοκύτταρος οργανισμός, έχει το ρόλο του στη διατήρηση της ζωής. Και γιατί διατηρεί ο Κύριος τη ζωή πάνω στη γη? Για να μπορεί να ζει ο άνθρωπος. Και γιατί να ζει ο άνθρωπος πάνω στη γη? Για να γνωρίσει τον Θεό. Γι' αυτό έχει δημιουργήσει όλο αυτό το σύμπαν ο άνθρωπος, μέσα από όλη αυτή τη δημιουργία, να γνωρίσει τον Θεό. Και όταν το γνωρίσει, να επιλέξει εκείνος αν θέλει να ζήσει μαζί του ή αν θέλει να ζήσει μακριά από τον Θεό. Και σε όλους τους ανθρώπους, αδελφοί, αργά ή γρήγορα μέσα στη ζωή τους έρχεται αυτό το δίλημα. Έρχεται η στιγμή που ο άνθρωπος συναντάει τον Χριστό, τον Θεό, και εκείνη τη στιγμή πρέπει να αποφασίσει: θέλω τον Χριστό στη ζωή μου? Θέλω αυτόν που δημιούργησε όλα αυτά μέσα στα οποία ζω, κινούμε? Θέλω αυτό να είναι ο Κύριος της ζωής μου, ή δεν με ενδιαφέρει, ή θέλω κάτι διαφορετικό? Και αυτά τα διλήμματα, αδελφοί, είναι κρίσιμα για την σωτηρία του ανθρώπου. Αν στο δίλημα αυτό ο άνθρωπος πάρει τη σωστή απόφαση, τότε θα ζήσει μαζί με τον Χριστό. Αν σε αυτό το δίλημα πάρει αρνητική απόφαση, θα χάσει την ευκαιρία. Και δεν ξέρουμε αν θα έχει και άλλη ευκαιρία τις επόμενες ώρες, στιγμές, ημέρες που θα ζήσει πάνω σε αυτή τη γη, για να ξανααποφασίσει αν θα ακολουθήσει τον Χριστό. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, όπως έχει τη δύναμη εδώ να δούμε, που είδαμε, να γεννήσει η θάλασσα όλα αυτά τα νυχτά που λέει έμψυχα και τα πετεινά στον ουρανό, ο ίδιος λόγος, αν έρθει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, έχει τη δυνατότητα να τον σώσει. Έχει τη δυνατότητα, αν ο άνθρωπος τον δεχθεί, να τον αλλάξει, από νεκρό να τον κάνει ζωντανό. Γιατί είναι ζωντανός ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να αλλάζει τον άνθρωπο, να ζωοποιεί. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτά εδώ πέρα που γράφει στη Γένεση είναι παραμύθια, είναι μυθολογία, είναι κάποια κείμενα έτσι για να δικαιολογήσουν οι άνθρωποι που λένε ότι υπάρχει Θεός στην ύπαρξη του Θεού και απορρίπτουν αυτά που γράφει ο Κύριος, αδελφοί. Ο άνθρωπος όμως του Θεού που πιστεύει στο Θεό δεν μπορεί να απορρίπτει αυτά που γράφει ο Θεός και να δέχεται αυτά που λένε οι άνθρωποι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί επειδή ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και επηρεάζεται από αυτά που ακούει, από αυτά που βλέπει, και ξέρετε έχουν τώρα πολύ προηγμένους τρόπους να σου παρουσιάζουν το πώς γίναν όλα, το πώς δημιουργήθηκαν όλα, και έχουν συστήματα τα οποία κάνουν εξομοιώσεις, τους δίνουν κάποια στοιχεία για να δείξουν πώς γίναν όλα. Αλλά ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί, όσο και αν προσπαθήσει να προσομοιάσει, να προσομοιώσει αυτά που γίνανε πάνω στο, μέσα στο σύμπαν και στη γη, να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι κανένας από αυτούς που το κάνει δεν ήταν παρόν όταν γινόταν όλα αυτά. Αυτό της μάρτυρας ήταν μόνο ο Κύριος. Αυτός που τα δημιούργησε, εκείνος ήταν παρόν. Και γιατί λέει οι ουρανοί αναγγέλουν τη δόξα του Θεού? Γιατί και οι ουρανοί είναι μάρτυρες ότι όλα δημιουργήθηκαν από τον Κύριο. Ο άνθρωπος πώς να μαρτυρήσει κάτι που δεν είδε? Και ξέρετε αυτά που λένε ότι κάνουμε προσομοιώσεις, και τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που θα μας βοηθήσει να δούμε πιο καλά και πιο σωστά πώς γίναν όλα, έχουν την αχίλιο πτέρνα. Ξέρετε ποια είναι η αχίλιο πτέρνα? Ότι για να ξεκινήσει μια προσομοίωση πρέπει να του δώσεις τα δεδομένα. Να του πεις τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε, πώς να δώσεις δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη, στους υπολογιστές ή στα μοντέλα αυτά, και να του πεις δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από το τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα από αυτά. Οπότε αναγκαστικά του δίνουν στοιχεία από τις θεωρίες που έχουν, οι οποίες δεν έχουν αποδειχθεί. Τίποτα από αυτά που είναι θεωρία δεν είναι αποδεδειγμένο. Του δίνουν στοιχεία από θεωρίες τα οποία τα παίρνει σαν σωστά, και με βάση αυτά αναπτύσσει την εξέλιξη και την πορεία, τα οποία βέβαια είναι απλώς μια υπόθεση, μια θεωρία χωρίς να έχει καμία απόδειξη. Η μόνη απόδειξη, αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Η έγκυρη και η σίγουρη είναι άγκυρα, βεβαία και ασφαλής. Όλα τα άλλα τι θα κάνουν? Αν ρίξεις μια άγκυρα που δεν είναι βέβαιη, δεν είναι ασφαλής, αλλά παρασύρεται από τα κύματα, θα πας από όπου πηγαίνουν τα κύματα. Μα εγώ έριξα άγκυρα. Ναι, αλλά δεν είναι άγκυρα που μπορείς να βασιστείς. Η μόνη άγκυρα που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος για να βασιστεί και να στηριχθεί είναι ο Λόγος του Θεού. Και γι' αυτό το δικό μας αγκυροβόλιο, το δικό μας σταθερό έδαφος στη ζωή μας μαζί με τον Χριστό είναι ο Λόγος του Θεού. Αν όμως αυτό το Λόγο επιτρέψω εγώ να μου τον παρουσιάζουν σαν κάτι που δεν είναι σταθερό, σαν κάτι που δεν είναι αληθινό, τότε δεν μπορώ να βασιστώ. Παρασέρνομαι από τα κύματα. Και χρειάζεται, αδελφοί, να έχουμε εξασφαλίσει μέσα στην καρδιά μας ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση και δεν έχει κάτι το οποίο λέει και είναι ίξις αφίξις. ή δεν είναι σωστό. Γιατί όλοι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό για να καταγράψουν το λόγο του Κυρίου ήταν οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και ακόμα και αυτοί που αναλάβανε το έργο να μεταφράζουν ή να μεταφέρουν τα κείμενα της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης, και αυτοί τους χρησιμοποίησε ο Θεός για να κάνει το έργο του. Και ήταν και αυτοί κάτω από την επίβλεψη του Θεού. Γιατί αυτοί που αγαπάνε τον Θεό, αδελφοί, έχουν φόβο Θεού και δεν θέλουν να κάνουν κάτι αντίθετο από αυτό που έχει γράψει ή έχει πει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, όντως, έτσι δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα έμβια όντα που είναι μέσα στις θάλασσες και τα πετεινά του ουρανού. Και ξέρετε, λέγανε αυτή η ιστορία με τον Ιωνά, παραμύθια. Ποιος άνθρωπος μπορεί να τον καταπιεί ένα κήτος και μετά να ζήσει μετά από 3 μέρες. Παραμύθια. Και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα το είχαν όλα τα μέσα, τουλάχιστον τα διεθνή, νομίζω και εδώ στην Ελλάδα, ήταν ένας γιος και ο πατέρας του που είχαν πάει με βάρκες στο νότιο άκρο της Νοτιού Αμερικής και ξαφνικά το γιο μαζί με τη βάρκα τον καταπίνει μια φάλαινα. Και μετά από λίγο η ίδια η φάλαινα ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και τον βγάζει από το στόμα της. Γίνεται, είναι παραμύθι ο Ιωνάς, αφού και τώρα γίνεται. Και είναι και καταγεγραμμένο με βίντεο. Πόσο, αδελφοί, αγαθός είναι ο Κύριος και πόσο θαυμαστός. Δεν αφήνει κανέναν να έχει το παραμικρό ενάντια στο λόγο του Θεού. Έρχεται η αλήθεια και γκρεμίζει όλες τις εικασίες και όλα τα ψέματα. Είναι ο λόγος, είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο της απιστίας και του ψέματος, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού. Και σε αυτό το λόγο, αδελφοί, να μείνουμε. Θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας. Να ψάλουμε.